Campus FM gli presenta It-Suntir u Lilin Minnu. Jippreżentaw il-programm Father Joe Borch u l-Professur Joe Pirotta.
Jien Father Joe Borch jien kien mal-Professur Joe Pirotta dar-oħra nisidukom il-programm It-Suntir u Lilin Minnu. Kif ngħidu dejjem aħna naqbdu affarijiet li jgħoltu l-Knisja ma jgħoltu wkoll is-soċjetà. Illum ħanitkellmu fuq il-Papa, naturalment. Żgur jolqot il-Knisja. Imma ħanieħdu aspett partikolari fl-istorja tal-Papat meta il-Papa għamel żmien proġunier il-Vatikan u mhux għax kienu arrestawk il-kardinali da, imma raġunijiet storiċi oħrajn.
Għax iddeċidaw li
jkunu. U kif ħareġ imbagħad mhux dak li ħafna papat warajhom. Ejja, aħna qed imorru fuq il-Vatikan u nibdew bħal dejjem il-dimensjoni storika. Di li l-Papa ddeċieda li hu jagħmel lilu nifsu proġunier il-Vatikan. Di x'kien il-ġisbu. Mhux kun qed ifittxu fuq il-money laundering.
Dan li għandek ikritlu fil-kuntest storiku hija għadna f'perjodu fejn ma teżistix l-Italja.
Kien jgħid dak il-geographical expression.
Sekk, u xejn iżjed.
Dak Bismarck jew Cavour?
Bismarck. Li għandek però meta spiċċat l-era napoleonika, vol di tilef Napoleon u tneħħa, u kienu taqgħu il-potenzi kollha.
Naturalment, ma nafx jekk hux korrett, isu fl-era ta' Napoleon isa l-Italja kienet pajjiż xejn kollha taħt l-imperu tiegħu.
Iva, imma laqas tajda.
Iva, l-għalja mhux hekk.
Meta ntaqgħu il-potenzi fi Vienna, dak li jmsejħ il-Kungress ta' Vienna tal-1815, beda fl-14 kompla 15, x'ħareġ minnha kien li l-Italja b'diżappunt kbira ħafna patriottiċi Taljani baqgħet fragmentata kif kien.
Għax kien tiġi beda l-moviment tal-unifikazzjoni tal-Italja.
Kien hemm majta biex nagħmel. Kien hemm majta. U li kien hemm hija li inti kellek dik li Piedmonte u Sardenja fejn kellek ir-re temmek li orrajt biex ngħidlek għandek element Taljan hemmhekk. Ma mbagħad ħafna mill-istati l-oħra Taljani fil-fatt kienu immexxin minn rejti u prinċipijiet tal-familja tal-Habsburgs.
Awstrijaċi.
Fil-fatt l-Awstrijaċi qed tikkontrolla partijiet kbar mill-Italja. U kellek ukoll il-re ta' Napli taż-żewġ Siċilji kif kien jgħidu l-Kingdom of the Two Sicilies ta' Sqallija li kien ġejjem il-familja tal-Burboni tajjeb li kien.
Dik kurzjetà iva, di tal-Kingdom of the Two Sicilies. Għandek l-Italja tisfel u Sqallija, x'ngħidu la Two Sicilies?
Għax beda billi kien fi Sqallija mbagħad għandek il-fuq.
Għalejna u kellek l-istati tal-Papa.
Li
ma kinux papa kienu kbar ħafna. L-Italja minn nofsu.
Ħalli nuri daqsxejn il-
Nurom il-nis jistaraw il-mappa, jek tafsu il-buttuna taħdeq, il-nis jismu taraw il-mappa.
Jek inti għandek minn Benevento, għal-Bologna, Romagna, Ancona, tajjeb, il-Ponte Corvo, il-provincia ta' Marittime, għandek firxja, tiela biex najtek jisu mill-Southwest, l-ċentru, fejn naħata Ruma, mill-Southwest tibqa tiela għal-Northeast. Tal-Italja, għandek fiex għasew. Issa għonek noqdu attenti u kod, meta tnajdu dan l-istati papali għalkemm il-Papa kien il-mexxej tagħhom, fir-realtà ħafna drabi ma kienx ikun il-Papa personali li jkun qed imexxi. Ma jkollu jew gvernatur, jew legat papali qed imexxi fis-smu. Kienu tal-Knisja. U dana mela għandek dat taħwida kollha. U meta jibda l-isforz biex tinaqat l-Italja, sforz li kien jinvolvi ħafna konfrontazzjonijiet طيب
Naturalment ta' maħna għetni t-kelmu forsi għall-annus mirabilis in 1948 me ta' b'dew il-dawk.
1948 me b'dew il-revoluzjoni. L-Italja, l-Ungerija, l-Austria. Dak in periodu ta' taqlib kbir. Pero li ħareġ iktar fl-Italja kienet li s-saxħa il-moviment biex ikun hemm Italja maquda. Issa dana prinċipaljament huwa għalfatt li ir-rejiet ta' ta' Piedmont, li kienu ġejjin minn li kienu seħal House of Savoy, dawna kienu lesti, lesti jimmanuvraw politikament biex jieħdu l-inizjattiva ħalli imexxu din l-unifikazzjoni. Mbagħad kellek ukoll in-naħa militari mmexxija mir-revoluzzjoni li beda Garibaldi, tajjeb kontra l-Burboni, u li ġara kien li Piedmont dit tibża li rivoluzzjoni ta' Garibaldi tista' twassal biex ikollok Repubblika fis-Qallija Napli, però ma tkunx parti minn Italja. U għandek il-merging of interest biex nifhmu parti minn dak li jkun ġara.
Jkien hemm il-periklu dal-moviment tal-unifikazzjoni inaqqas l-istati, ma jagħmilx Italja waħda.
Issa, inti kellek l-Imperatur Franċiż, Napoleon it-tielet, li fil-fatt kien qed jipproteġi l-Ruma u l-Papa, kellu truppi Franċiżi hemmhekk. Allora re ta' Piedmont tala permess minn l-Imperatur. Biex ikun jista' jibgħat truppi tajjeb biex jipproteġi Ruma. Li ngħata. U fil-fatt.
Jiġifieri biex jipproteġi Ruma ta' parti naħseb.
Żgur, imma li rejtu huwa passaġġ biex jgħaddi minn Ruma. U jikkontrolla Napli, tajjeb ħalli il-partijiet tal-Kingdom of the Two Sicilies jaqgħu wkoll taħt Piedmont. Ħaġa oħra li kienet jiġri f'dak iż-żmien, dak imperjodu fejn inħabba li għandek żewġ edejat jikkontrastaw il xulxin sew politiċi, waħda l-edja li l-monarkija żgur mhux assoluta. U li l-poter għandu jiġi mill-poplu allura li jkun il-parlament li parlament dak jikkontrasta mal-idea tradizzjonali tal-tmexxija mir-re. Tajjeb u kap tal-istat, ngħidu l-re għax iktar eżatt. U għalhekk kien hemm ħafna kritika ħarxa lejn il-Papa bħala mexxej tal-istati l-istati tiegħu. U l-kritika kienet ukoll li l-Papa iktar huwa mitluf. Fuq it-tmexxija mhux spiritwali
temporali
temporali dak li qed jagħmel.
Naturalment.
Minnaħa l-oħra l-Knisja kienet argumenta li dawka kienu importanti biex kun tista' jiġifieri l-pożizzjoni tal-Papa wkoll bħala sovran. Importanti biex jgħid kun tista' tiddefendi l-pożizzjoni
tiegħek tal-libertà
tal-Knisja u għandha l-libertà biex taġixxi. Dawna kienu il-żewġ naħat. Però li ġara kien li il-movement tal-unifikazzjoni tal-Italja kull ma jmur beda jieħu suċċess u wasalna fl-istat fejn fil-fatt l-ewwel kellek l-istati biss tal-Papa li kien fadal u mbagħad għandek l-invażjoni tagħhom u bil-mod il-mod dawna kollha jaqgħu f'idejn.
Daw jittieklu.
Jaqgħu kollha f'idejn il-dar ta' Savoja. U ta' minn jgħid ukoll li fil-maġġor parti in-nies ridu għad l-unifikazzjoni. Jiġifieri ma kienux qed iħossu li qed jiġu invaduti. Tajjeb? Però waqt li issa meta r-re Vittorio Emanuele t-tieni proklama il-Kingdom of Italy, l-istat tal-Italja bħala monarkija, l-monarkija tal-Italja, u iddikjara li il-belt kapitali hija dik tradizzjonali Ruma. Po Ruma kemm il-Papa. U fil-fatt.
Da wara li kienet saret dik ir-Repubblika Rumana fil-49.
Iżgur, iżgur, dak staxxat fix-xejju.
Ma dak iż-żmien il-Papa mill-ewwel ħarab huma.
Ejja kien ħarab. Fil-fatt għandek perjodu fejn.
Qed nitkellmu fuq pjur disa.
Ejja. Għandek perjodu anke issa meta jkun hawn dal-inkwiet kollu fejn dak iż-żmien il-Papa kien ukoll wieħed mill- kienet jitlob ukoll il-protezzjoni tal-gvern Ingliż u kien hemm ukoll at one time proposta lista e jumalta.
Ridik ma...
Ma... Nevetukov, se mi ace darbedar, te ma... L'inglese che non l'este bi si accomodava.
Așa, l'inglese che ne-at cun...
Zgur, cu gbira, ispicia uma, ti defendu...
Mșec.
L'il-het tal... Inzia cattolica. Inzia cattolica. Uara șliver, ischere, tiom...
Asium.
Ma popolazione cattolici fl'impero taħu, che cun hafna. Essa, li għamel dana il-re Vittorio Emanuele biex niftemu i-prova jasal bil-kelma tajba mal-papa, kunu fer. U dana batu kol messaġġi u offra lil-papa li fil-fat jibqa imexxi Ruma, pero mux para sovran essaġġ. Jista' jkollu l-apparat diplomatiku kollu ta' stat sovran, imma u jkun taħt il-Kingdom of Italy, li kienet il- u il-Papa maċċettax. Mbagħad għandek tfaqqa il-gwerra bejn Franza u l-Prussja, Napoleon III.
Għal minn forsi qed jisimgħana u ma jkunx ismu ta' ngħidu l-Prussja, dik il-parti tal-Ġermanja
tan-Nord. Li Ġermanija
li kien b'saħħtu ħafna militarizzat ħafna. Il-ċanzler tiegħu magħruf immens kien Bismarck.
Li kien jaħdem biex jaqgħet il-Ġermanja wkoll. U ovvjament.
Vittorio Emanuele kien jaħdem u Cavour biex li u Garibaldi biex jaqgħu l-Italja.
Hemm ukoll studji li jgħidu li kien hemm ftehim bej ir-re Taljan u Bismarck biex fil-każ biex fil-fatt faqqa l-gwerra bej il-Prussja u Franza. Għalli Napoleon kif fil-fagġara ineħħi t-truppi tiegħu minn Ruma biex għax iridhom għall-gwerra kontra l-Prussja u għalhekk il-Papa jiġi pratikament mingħajr difiża għalkemm suppost kellu l-armata tiegħu ma kienx armata speċjali. U fil-fatt Ruma tiġi attakkata. Issa il-Papa ma kien hemm l-ebda ċans li jiddefendi Ruma kontra l-qawwa Taljana, però għal punt ordna li jsir ċertu difiża. Jew attentat ta' difiża. Biex storikament u anki minnaħa legali u ma jkunx ta' Ruma fidejn il-Kingdom of Italy
imma
bil-forza. U fil-fatt saru ftit dak li jsejħulhom skirmishes ġlied żgħir u Ruma waqgħet. U issa il-Papa ġi għal ġiridot li jkun dik il-biċċa żgħira.
Qed nitkellmu fil-1870.
1870. Tajjeb, biċċa żgħira ħafna li u qal li l-għuwa ma kienx jara fl-Italja uffiċjalment bħala l-istat, allora u ma kienx se joħroġ minn hemmhekk. U hemmhekk naraw id-deċiżjoni ta' Papa Piju IX li qal li u kien issa sar il-priġunier tal-priġunier li minna pożizzjoni mhux se jċala. Issa hawnhekk għandek.
Bażikament jiġifieri qisu baqa' ġewwa l-Vatikan.
Hawnhekk għandek numru ta' elementi li ta' min wieħed jitkellem fuqhom. L-ewwel ħaġa il-gvern tal-Italja ma ħax gwoż biha din. U maħax għoż biha.
Popolazzjoni kattolika, il-Papa anke
internazzjonali. Eżattament. Der li ħafna suddit Italjani li fil-fatt kienet jimxi kontra it-twemmin religjuż tagħhom. U dik kien kien xi ħaġa li tinkwita l-gvern Taljan.
Insomma, kellek ħafna liberalizmu mażonerija wkoll.
Kellek, imma ngħidlek ma kienx għażil il-maġġoranza ta'. Għax dan għandek perjodu fejn il-propaganda anti-kattolika u prinċipalment ukoll anti-papa kienet ilha timbena fl-Italja għal isbaħ 50 sena. Tajjeb, u xi wħud mill-kitbiet kienu kitbiet feroċi immens u ta' tajjir qawwi ħafna. Fatti kien għalaw inċidenti anki Maltax meta xi wħud minn daw ħarbu li kienu voluti u ġew sabu rifuġju politika Malta li natalu, inħabba l-kitbit tagħhom u dak Dew il-gvernatur beda jinkwieta li wanki l-ispirtu rivoluzzjonari tagħhom jista' jaffettwa lill-Maltin li jibdew joħduha kontra il-ħakma Ingliża inti kellek ħafna intriċċiet tal-kwalità. Għax kull ma jmur qed titqawwa s-saħħa tal-istampa. U f'dar proċess l-istampa intużat ħafna u ħafna. Fatti għandek reazzjoni qawwija minn tal-Knisja li in the long run ma kienx sostenibbli, anzi naħseb li għamlet ħsara aktar mill-li ġiet li kellek l-impożizzjoni ta' ċensura qawwija ħafna fuq dak li qed jiġi pubblikat. Mhux biss iċ-ċensura tal-indiċi biex niftehmu.
Tal-indiċi ġi dak il-lista ta' Kordoba li suppost il-Kattoliku ma' sewx jaraw. Insomma, inti qed tajtek, x'anki kien hemm ħtiġaj inti semmejt jisu dimensjoni Maltija meta kien il-proposta il-Papeġu Malta. Imma naħseb kien hemm dimensjoni Maltija oħra li ħafna Taljani kienu eżiljaw li l-infushom f'Malta qabel dan il-perjodu u anki l-effett tagħhom fuq il-ġurnaliżmu f'Malta.
Infatti, meta l-Ingliża ħaġu bl-idea li jidaħħlu l-istampa, stampa ħiesa, l-idea tal-Freedom of the Press Malta, il-Knisja opponita bil-qawwa kollha. U anki meta l-gvern Ingliż prova jserraħ ras il-Knisja bil-qalla, aħna mhux se nintroduċu biss il-Freedom of the Press, imma se nintroduċu wkoll magħha liġijiet kontra l-libelli u l-malafama u allura l-protezzjoni hemm qiegħda jekk xi ħadd imur oltre allura inti għandek protezzjoni. Però xorta l-Knisja ma kienx u ma kienx favur tagħha, anzi kienet kontra tagħha sew. Inħabba l-esperjenza li kienet għaddejja minna. Kien għaddej minna l-istati papali f'Ruma u l-Knisja f'Ruma, inħabba l-kwalità vitriolika tal-propaganda li kienet issir kontra l-Papa u kontra l-Knisja.
Hemm ktieb interessanti, booklet iktar minn ktieb tal-Professur Cassola jidher li hawn hekk fuq il-ħafna fuljetti u
mifismu
ta' dak iż-żmien li għaw Malta naturalment li interessanti.
Enti kellek.
Kienu jikbru jmutu ma il-guffaġni fil-mod kif jitkellmu jikdbu. Kultant għadek taraf xert gazzetti Maltin ukoll.
Il-guffaġni kienet pjuttost endemika. Għandek jekk meta taqrum ta' dak iż-żmien waħda żewġ affarijiet qoltuk. Waħda il-metodu ħafna drabi elaborat tal-kitba. U fl-istess ħin biex ngħidlek l-esagerazzjonijiet li kienu jinkitbu.
Il-kartuns li
kienu. Il-kartuns kienu ħorox ħafna. Pero dak kien periodu tal-kartuns dak il-periodu speċent kienu sibon ħorox ħafna madwar l-Europa kollha.
Ija, kien.
I mean, jekk inti tara dak il-ktieb li kien ħareġ dwar il-editjat minn Dr. Albert Ganado. Dwar il-cartoons tal-żmien Napoleon, Ingliżi, fej ħafna minnhom titħol Malta, fiju, tiċċassa bil-kwalità.
Ta' guffaġni.
Ta' guffaġni wkoll li kien hemm. Inkomplu.
Imma fuq il-Papa, qiegħed hemmhekk fil-Reġjuni l-Vatikan.
Allora il-gvern Taljan qatt attent għal ħaġa oħra wkoll. Ħallilu l-Papa id-dritt xorta waħda li jirċevi missjoni diplomatiċi u jibqa jaġixxi f'dik l-anklava tiegħu bil-ritwali kollha tad-diplomazija. Offrilu wkoll li maċċettax li jħallas kumpens għat-territorju li tilef l-Knisja maċċettax. Ma kien hemm l-ebda idea minnha tal-Papa li b'xi mod se jaraf dak li sar għal xi ħaġa minnha tal-Papa li se jaraf l-Italja. U għalla se tkun xi ħaġa leġittima. Issa interessanti li mhux biss il-Papa qal li jiena priġunier ta' fejn qiegħed, imma laqas li tidher fil-pubbliku. Laqas joħroġ fuq il-gallerija ta' San Pietru. U pereżempju meta kien jiġi biex jagħti il-barka, ma kienx baqa' jtieħ iżjed mill-gallerija kif kien jagħmel
qabel. Għadna qed nitkellem fuq Piju Disa.
Fuq Piju Disa.
Jam dak kien magħruf anke għal dak li se jkollu s-sillabu tal-erruri jew li kien ħareġ li.
U tistenna Meta ta' razmini jitali xħareċ. Għala meta kien jgħat il-barka urbi jgħat urbi, tajjeb, kien jgħat fil-bitħa tal-Vatikan. U l-istess, meta imut papa jilħaq ieħor, għax dana baqgħu sejrin numru ta' papiet bħala.
Imma kien l-lun 13 li aħna ddedikajna l-programm mal-enċiklika tiegħu.
Dawna kienu il-papa kien jiġi koronat fil-Kappella Sistina. Għaldiri l-edjata prigjunerija ma kien jiġi biss sempliciment jiena ma noħroġ minn dil-biċċa territorju imma laqqas nidher fil-pubbliku. Jiena jgħat kostret hawnhekk. Issa fil-Mejju tal-1871 l-Istat Taljan ħareġ il-liġi tal-garanziji. Tajjeb. U dana ipprova. B'xi mod jirriżolta s-sitwazzjoni billi dil-liġi tiddikjara li l-Papa kien fil-fatt sudditu tal-Renju Taljan.
Naturalment għandek is-sitwazzjoni jar bin naħa tal-Papa li.
U issa dika waqt li il-re kien qiegħed jipprova jasserix il-pozizjoni tiegħu, però ovvjament il-clash mal-Papa kienet issa garantita li se tkun.
Bil-liġi.
Ħafna iktar. U meċa fejn għajdu, maċċettax, issa it-Taljan ippruvaw it-u għaftit, jamlu għaftit sokkordi, garantixxew ċertu onuri lill-Papa fuq l-istess livelli li l-istat kien jagħti lil-rejiet oħra, għadiru tippruvaw jagħmlu dat Taljani kien dan. Ħidu aħna ma nridux fuq il-livell temporanju innaqsu l-importanza tal-pożizzjoni tal-Papa, imma fl-istess ħin ma nistax naċċettaw li fl-Italja ikun hemm sovran ieħor barra sovran Taljan. U għalhekk il-Papa għandu jitqies bħala sudditu tar-Renju Taljan. U allura automatikament li huwa wkoll jintlaqat mill-liġijiet kollha tal-pajjiż. Issa għandek il-Papa Piju IX li mit fl-1870. U mbagħad għandek il-Jun 13 tajjeb li dam 25 sena dak Papa. Għandek il-Piju 10 u għandek il-Benedittu 15 li dawna kollha żammew l-istess politika ma jafux l-Renju Taljan u jibqgħu jikkonsidrawhom infushom priġunieri tal-Vatikan. Issa meta ġiet riżolta din? Ġiet riżolta fl-1929 taħt kundizzjonijiet issa politiċi totalment differenti.
Wek qed nitkellmu għall-gvern ta' Mussolini.
Għax issa waża Mussolini. Fl-1922 għandek il-famuż marċa fuq Ruma. Li hija parti mitoloġija faxxista ma kien hemmx xejn li ħarsel fihu, dak ġojnja ma tanduna li kien sejf.
Jidher li kienu għamlu telqu minn posti differenti u.
Mussolini kien wieħed minn dawk li ma jiċċaqlaqx hekk ma jaħsibx li kollox huwa f'postu qabel ma jagħmel il-pass. Imma mbagħad meta kien jagħmel pass ħażin kien jagħmlu blafax bħalma minn fl-1940 meta ħseb li l-gwerra kien se tispiċċa fi żmien xahar, daħal fil-gwerra. Bil-konsegwenzi kollha ġabet. Fuq l-Italja u anki fuq personali.
Iġve qabel dal jismu ta' Mussolini, jisom f'dawk kważi 60 sena bi wet.
Kien hemm reazzjonijiet biex ngħidlek, anzi nuqqas ta' reazzjonijiet bejn l-Italja u l-Vatikan, però l-Italja pjuttost għalkemm kemm x'inċidenti ftit li xejn għamlet biex ixxekkel il-pożizzjoni tal-Papa. Il-Papa baqa'
hemmhekk
u għafdar perjodu pereżempju li tmur id-delegazzjoni minn Malta. Biex ta' marufa bħala ta' Simmons Rampolla, xe Rampolla kien il-kardinallu Simmons, kien l-ambasċatur Ingliż, il-rappreżentant Ingliż għan kunżi preċiż, biex jippruvaw jisolvu il-problema ta' suċijiet imħalta f'Malta.
Konnu diskutejnija fis-sens li kellna dwar li tnisja u stat f'Malta.
Għal Valderi, il-Papa xorta baqa iżomm da' relazzjonijiet diplomatiċi li kienu għaddejjin. Issa li għandek ukoll li dunqisu hija li meta Mussolini ġi fil-poter inti għandek bniedem li jiftaħar li mandu lebda rispett l-Knisja Kattolika, jiftaħar li u jgħid li l-Knisja Kattolika hija l-ikbar ferita li qatt kien hemm f'wiċċ mhux biss l-Italja ma f'wiċċ l-Ewropa. Tajjeb.
Jgħid Kattoliku ħafna.
Jgħid li ma jarafx bl-ebda mod il-Knisja għal dak tagħha, però fl-istess ħin jifhem li jaqbillu jkollu Knisja miegħu politikament.
Nifqgħu għaw, nagħmlu pawsa qasira ġew, mbagħad inkomplu fuq Mussolini u wara din il-pawsa. Programm jien, Fader Joe Borch minn kemm il-professur Joe Protta qed nitkellmu fuq il-perjodu qisu ta' 60 sena li fih il-Papa għamilu nifsu proġunier il-Vatikan wara li l-unifikazzjoni tal-Italja kienu nħatfu l-istati li kien nimexxi il-Papa u allura l-Papa biex juri l-diżapprovazzjoni tiegħu għal dak li sar daħal fil-Vatikan u maħariġ. U konna qed nitkellmu ġew qabel din il-pawsa qasira ħafna. U ngħidu li Mussolini di għalkemm u kien antikattoliku prova jsewwiha. Imma qabel nitkellmu fuq dik forsi xi ħaġa fil-qosor ftit il-xenarju li fih Mussolini ħall-poter.
Mussolini ħaġa huwa bniedem li juri kemm il-karriera tiegħu turi li huwa li kien opportunist politiku kbir. U beda para soċjalista, mbadda kontra soċjalisti, waqaf il-movement tal-fasċizmu. Sar dak il-famuż movement tar-Ruma. Li ġara kien li ir-re panikja, ir-re Taljan, u fil-fatt għamlu prim ministru.
Kellu saħħa fil-parlament imma jew le? Kellu saħħa?
Kellu, ma kellux saħħa.
Sa maġġoranza?
U mbagħad sar li żball kardinali mill-partit
tal-Demokristjan
tal-Oppożizzjoni.
Tal-Avventin
li ddeċida li jibbojkottja l-Parlament ma jmurx, daħa taf l-akkważjoni, bidda l-Kostituzzjoni tal-Italja, tajjeb, u għamilu nifsu bħala id-dittatur, id-duċi, il-lider, u il-fasċiżmu sar il-sistema politika tal-Italja ġibbanjati movimenti politiċi oħra. Però met inti qed tagħmel dat-taqlib kollu u kien hemm oppożizzjoni għal dan it-taqlib tajjeb, u kien hemm kiċliet fit-toroq f'ħafna postijiet, biex naf jien, allura inti trid bil-fors li tipprova tirba' kemm jista' jkun appoġġ popolari għal dak
li kienet, ma nafx jekk qed interpreta iż-żejjed, ma qisu kienet mossa intelligenti. Waqt li hawnhekk għandek il-Partit Demokristjan b'ispirazzjoni Kattolika u Mussolini qed jafġu, ħaj jiftieħ mal-Papa? Mal-Papa jfaħru.
Alla, infatti il-mossa ta' Mussolini kienet kif nista' jiena, kemm jista' jkun, nirbaħ is-simpatija ta' dawk li jsurruhom bħala kattoliċi prattikanti fil-pajjiż. U naraw jagħmel affarijiet li tur iċ-ċiniżmu tiegħu u biex ngħid hekk anki kemm kien bniedem li ipokrita. Waqt mill affarijiet li jagħmel pereżempju jirranġa biex ħafna propaganda it-tfal tliet it-tfal tiegħu li kellu sodak iż-żmien jieħdu l-ewwel qarbina. Taħjeb, għax nafu kem hija u dak iż-żmien kienet ħafna iżjed, kem kienet meqjusa bħala avveniment importanti l-ewwel qarbina tat-tfal fost il-ġenituri prattikanti kollha, allura dan għandek avveniment ta' x'ismu għaw, ta' propaganda mezza. L-istess, u kien miżewġ il-mara tiegħu Rakele, kien iżewġa 10 snin qabel, u kien iżewġa biż-żwieġ ċivili. Issa 10 snin wara, irranġa biex iżewġ fil-Knisja. La tajt.
Kollox konvenjenza politika.
Tajt dara d-dawl ta' San Paul minn Tarsu Xlit. Pero fil-realtà, xej, dabaqa jikkritika bl-aħrax mhux fej jiġi kwotat, imma fil-privat l-Knisja Kattolika. Jgħid li man l-art soċjalisti jista' jkollok huma dawk is-soċjalisti li jgħidu li huma wkoll kattoliċi żgħira u dawk żgur m'għandhomx post fil-politika trid tajjarhom. Għandek ukoll il-gazzetta tiegħu la lotta di klasse, in-nota li sem.
Iżgur li hemm soċjalista tiegħu. L-volja meta sar faxxista żamm dak li sew.
Għandek fija wkoll il-policy editoriali li hija kontru knisja. Din kien jiġri kien li it-ton jitbaxxa u jola skont iċ-ċirkostanzi tal-mument dak li huwa anti-kattoliċiżmu. U mbagħad għandek ukoll il-fatt li waħda mill-affarijiet li kienet jiġri u għal ftit tibda tonqos di għax il-ħabba li kien hemm ċensura qawwija tal-istampa fiżmu Mussolini. Waħda mill-metodu kif kienu jinforzaw għadi meta jiġi xi gazzetta tas-sogra li tistampa xi ħaġa li ma taqbilx lill-gvern. Il-gvern kien jibgħat nistijaw u kien jikkonfiska l-kopji tal-gazzetti kollha. U waħda mill-iktar gazzetti li kienu jiġi konfiskati kienu fil-fatt dawk li juru bias favur il-Knisja Kattolika. Hemm żmien qata, kompla, imma kellek dal-lob kollu. Però Mussolini wkoll kien jifhem fejn kien il-vantaġġ politiku tiegħu, f'liema direzzjoni qabillu jmur. U allura fl-1926 jiftaħ l-ewwel kuntatti mal-Vatikan biex jaraw jistgħu x'isolvu
il-kwistjoni Rumana.
Ta' bejnietom, il-kwistjoni Rumana kif kienet issejjaħ. U fil-fatt jintlaħaq ftehim fetax ta' frar 1929. Dan huwa magħruf bħala l-Patt Lateran, però dal-Patt Lateran fir-realtà kien sensiela ta' ftehim ta' akkordi bejn il-Vatikan u l-Italja. Issa għall-Italja ifferma Mussolini bħala rappreżentant tal-re Vittorio Emanuele t-tielet u għannaħa ta' Papa li kien issa l-Papa Piju 11 ifferma il-Kardinal Pietro Gasparri li kien il-Kardinal tal-Istat u allora ekwivalenti għal Foreign Minister tal-Vatikan. Ġu affermati fil-Palast tal-Lateran għalhekk magħrufin bħala l-akkordi tal-Lateran. Issa, x'ħareġ minn daw wara jsolvit il-kwistjoni Rumana, ma
x'kien fil-konkret.
X'kien fih, tajjeb. Ta' min però qabel ma ngħidu x'kien fih, li ġara u li għenet li żewġ naħat, merbru ta' xejja li kull gvern ta' wara Mussolini u kienu kollha demokratiċi, kollha għarfuh dal-fejn. Għaldir ma għalux dana kien.
Għamlu dittatur fasċista.
Fasċista da. Da baqa. Issa. Da kellek żewġ dokumenti principali li kellhom l-annexis tagħhom. Tajjeb bħalma jkun hemm ħafna minn dawn il-patti. Waħda minnhom kellek moċċar it-territorju li jista' ġie magħruf bħala territorju tal-Vatikan. Għal għandek il-mappa, hemm Pinġija, hemmhekk, dan huwa allura hemm għarfien fid-dettall biex ngħidlek tat-territorju.
U li dabar il-biċċa tal-Vatikan għandek ukoll partijiet oħra f'Ruma.
Eżattament, għandek partijiet oħra nagħmluħod x'ismu passa Kastell.
Il-Basilika San Paul.
U għandek il-Kastell ta'
Sant'Angelo.
Sant'Angelo, per eżempju, dawn huma kollha meqjusin bħala parti minnhom tajjeb. Għandek infatti annex oħra fi għandek lista ta' pjanti u bini li fej għandhom dak li jissejjaħ privileġġi ekstraterritoriali barra mill-Vatikan tajjeb. U allura għandhom eżentazzjoni mit-taxxi u l-liġi Italjani. Għandek lista tal-konvenzjoni finanzjarja li ftemu biha fit-tnejn. Għax dana bħala parti mill-ftehim, il-Gvern Taljan ukoll ħallas somma ta' flus li kienet ħafna inqas minn li kien offra
qabel
ir-re l-Vatikan għal telf tal-propieta, tal-propieta u territorju tijaw. Umbat kellek u koll konkordat li kienet tirregola il-relazzjoniet bil-Vatikan u l-Istat Taljan. U għadha mill-affett li għala kustjonijiet, meta għala kustjonijiet politiċi f'Malta fil-tletinijiet, fil-żmien Strickland, u waħda li kiet ħadet għalija l-Knisja dwarhom kien il-proposta li qed jagħmel Strickland li għalla ħejja ħaġa nagħmlu nagħmlu konkordat bejn il-Knisja u l-Istat f'Malta.
U l-offiża kienet?
L-offiża kienet li mingħata Knisja ma kienx hemm bżonnu da. Għax konkordat kien ifisser ukoll l-separazzjoni bejn Knisja u Stat, il-Knisja kienet totalment kontrollata.
Dan fejn ġew issa nkompli tfinnutit fuq il-sustanza tiegħu hekk. Nimmaġina li fl-Italja kien hemm anke fost il-politiċi kattoliki minn kien kontrih, jew le, nimmaġina ħażin.
Le, il-politiċi kattoliċi fil-fatt ħarġu favur tiegħu. Hawn kemm punti li għalihom kien importanti ħafna. Il-Papa ġi garantit sovranità tiegħu. Però
minn dittatur li qed jieħu rikba fuq u biex jaffeċ il-libertà.
Imma fl-istess ħin ġiet solvuta problema li ħadd ma kien sab taf tagħha. Allora dikha kienet plus, mhux minus.
Iva, dik kienet plus, imma r-rikba li ħa minnha Mussolini kienet.
Min kien kontra Mussolini u għalkemm kien Kattoliku u kien kapaċi jaħseb moħħu, kien jinduna li hemm rikba. Ifhem. Imma minnaħa l-oħra, jekk il-Papa huwa ferħan, biha, għax hemm diffiċli inti biex. Laħa Mussolini hija, pereżempju, meta l-Papa ħareġ ifaħħru għal dak li kien għamel. Issa jiena ma naħsibx li l-Papa kien subaħ fħalqu u li m'għandunax li Mussolini
qed jirkeb fuqu.
Imma naħseb ukoll iktar ma kienet jgħaddi żmien, iktar il-Papa kien iħoss il-Papita għaxuxi, kemm ma tantx kienet tenabbli l-pożizzjoni tagħhom, professa sħin ridu fej saving formula. Għax dabda għadha ma tmux għandu mbattajdu ħesin la senċedi it-talbit kollha li għamilt storikament ħallin ir-raġġa. Allora għalihom jistgħu jgħidu li ġiet minnaħa tal-gvern Taljan. Issa importanti wkoll li bda l-konkordat il-Vatikan intrabat li jkollu stat newtrali. F'kustjonijiet politiċi, għalkemm jibqa, għalkemm is-Santa Sede tibqa stat indipendenti. Barra minn hekk, ġi marbut ukoll li l-Papa ma jistax jagħmilha ta' medjatur f'kustjonijiet politiċi, tajjeb, jekk ma jkunx hemm talba minn dawk kollha konċernati fil-kustjoni. L-idea hija
mhux hu jidħol jieħu mod proprju.
Indaħalx il-politika, separazzjoni qawwija bejn l-istat u l-Knisja. U fl-ewwel artiklu tat-trattat minn naħa l-oħra, l-Italja tafferma l-prinċipju li kien stabbilit fil-statut tal-Kingdom of Italy fl-1884 li il-reliġjon kattolika apostolika romana hija r-reliġjon tal-istat. Alla hawnhekk il-Papa rebaħ ukoll. Dikjerazzjoni l-Italja, il-reliġjon tagħha hija dik kattolika kienet rebħa importanti ħafna li ntużat wara l-gwerra ukoll biex il-Vatikan jieħor pożizzjoni l-aħħa kontra l-komuniżmu.
U fuq iż-żwieġ u affarijiet bħal daw kien hemm xi affarijiet u skejjel.
Ija, dak tirregolhom il-Knisja. Tajjeb, il-Knisja kienet l-affarijiet tagħha jaqgħu taħt il-liġi tal-Knisja u mhux taħt il-liġi il-liġi tal-istat. Issa minnaħa l-oħra x'kien ifisser fil-prattika? Kien ifisser li inti se jkollok il-Knisja il-liġi kanonika tibqa' tmexxi il-liġi taż-żwieġ. Għalkemm għandek il-liġi ċivili, imma min se jżewġ fil-Knisja il-liġi li tigverna l-istat tiegħu tibqa' dik kanonika.
U kellek għandi nifhem il-reliġjoni għall-mod fl-iskejjel.
Kellek il-Knisja bil-libertà kollha titkellem kontra il-kontraċettivi, تتكلم كونتر مازونيريا
تتكلم بس او ما كيس ما ستاش يكون يم
وتعلم طيب
ايوه تعلم مش لما يساش يكون يم كنترول او
سفر ريال تاكسيتي كنترول
مش اكو
وبرا منك الكليرو كين يرشيفي وكول سوسيدي direttament minant l-istat u ma kienx iħallas taxxa lill-istat. Ovvjament ma tħallas taxxa lill-istat fl-Italja mhix xi ħaġa straordinarja hija waħda mill-hobbies nazzjonali. Però din ukoll tista' tkun ċiniku tajt Mussolini xtara ukoll il-parti
tal-Istat kif għamel il-kwistjoni tal-Ġermanja fuq il-Kattoliċi li biex ma jħallsux it-taxxa jgħidu li mhux Kattoliċi u s-sfijiet qed jgħidu li ma jistgħux jkunu sagramenti li daw daħlu l-sfijiet Ġermaniżi f'taħwida tal-bjerg.
Tal-biża' kif taħwida. Issa għandek ħaġa wara taħroġ l-Osservatorju Romano u tgħidlek l-Italja issa ngħatat lura lill-Alla u Alla lill-Italja.
Fit-terminoloġija tal-lum skandaluż dak l-istatement.
Imma ara l-propaganda fascista favorevoli għandu statement ta' dik il-kwalità. Issa fir-realtà kien hemm problemi, żgur li kien hemm problemi. Tajjeb, waqt li Mussolini personalment mar jirranġa mal-Papa għad attent li l-ebda gazzetta ma ġib ritratt tiegħu għal kub tieħu dim il-Papa. Biex ma tingħatax l-impressjoni ta' sottomissjoni.
Jibidja, fil-privati għamil motu, fil-publiku.
Di kienet xismu tijaw. U wara li r-ranġa kollox mal-Papa, tajjeb, u baqajajt privatament li knisja xorta ta' sottomessa l-istat. Ma kienx jistgħu jaffordi jħorġ jgħidha pubblikament di, imma għal dak ma dwaru ma l-ministri tijaw kien jgħid, hekk iridu naġixxu. Aħna ma nbidel xejn bla li ġara. U nafu li kien hemm ħafna okkażjonijiet fejn kien diġà ġie ffermat il-konkordat u fil-fatt ġew konfiskati iktar gazzetti kattoliċi milli qatt kienu ġew konfiskati qabel.
U anke hemm dik il-frażi ta' Mussolini notorja, infami wkoll meta jgħid il-kattoliċiżmu kien setta żgħira li kiber għax rikeb fuq il-Imperu.
Kien jgħid ukoll privatament li l-kattoliċiżmu kien jimxu quddiem it-tagħlim mill-Iżlam għax huwa ħafna iżjed effettiv mill-kattoliċiżmu. Imbagħad kien hemm il-kwistjoni meta ħarġu l-liġi Taljani meta dan ħariġhom bi-pressjoni mill-Ġermanja Mussolini kontra l-lut. U l-liġijiet ta' kontra l-lut tal-1930 li pprojbixxu ż-żwieġ ta' lut ma' min mhux ludi, dan ġabu fi clash ma' l-liġi kanonika, l-liġi kanonika taraf iż-żwieġijiet ta' kattoliċi ma' dawk li mhumiex kattoliċi skont il-prassi kif tmexxi da' żwieġijiet hi. U baqgħet tinsisti mal-Gvern Taljan li fil-fatt hi kellha dritt li tirregola dawn iż-żwieġijiet.
Għax iż-żwieġijiet tal-Kattoliċi kien tirregolhom il-liġi kanonika. U
bdiet tikkwota l-artiklu 43 tal-Konkordat li fil-fatt kien tiegħu dan. Issa meta spiċċa l-faxxiżmu u allura kell se jkollok kostituzzjoni oħra fl-Italja, tqajmet il-kustjoni ta' kemm se jingħaraf jew ma jingħarafx dal-Konkordat. Kien hemm moviment speċjalment qalb il-komunisti u anki xi soċjalisti estremi li bdew saqsu l-mistoqsija jekk aħna li saqsejt inti naħseb b'mod leġittimu qabel għandniex nintrabtu ma' ftehim li sar minn gvern dittatorjali faxxista. Però fil-fatt il-Kostituzzjoni tal-1947 li waqfet ir-Repubblika Taljana adottat il-relazzjonijiet kif kienu jidru fil-Patti tal-Laterani bejn l-Istat u l-Knisja Kattolika, anzi taj speċifikament li relazzjoni bejn l-Istat u l-Vatikan għandhom jiġu regolati mit-trattati tal-Lateran. Fil-deri m'hemmx dubju dwar dan. Kellek tibdila fl-1900 84 meta sar.
Ma qed ngħidu meta mmorru għal 1984 ġifi qed immorru għal żmien fejn is-sitwazzjoni soċjo-politika kulturali fl-Italja kienet radikalment differenti. Mhux biss fuq il-livell politiku tal-gvernijiet, ma anki l-ammont ta' nies li jgħidu li huma kattoliċi u mhumiex.
Anki l-mod kif il-Knisja bdiet tħares lis-soċjaliżmu. Mhux hekk. U
Kif
dana il-revizjoni.
Il-relazzjoni il-Beknisi għawstat, kif nħasolajum il-lumu. Jivet insiex li da meta sar il-konkordat konna għadna b-teologija l-lum il-suwa skaduta li tajt il-Knisja Soċjetà Perfetta, l-Istatu Soċjetà Perfetta, żewġ Soċjetajiet Perfetti.
Issa, il-1984, fil-revizjoni li sar tal-tattat, għadha mela fett li nbidlet kienet li il-Knisja ma baqgħatx iżjed reġjun li hija supportjata mill-Istat. U flok l-state financing tal-knisja daħlu sistema ta' taxxi li jieħdu post.
Jifri fej dak li kun jifirm għaw jimmarka u parti mit-taxxa tiegħu joħodha.
U fl-2008, ġifri ma' snin ilu, sa tħabbar ukoll li l-Vatikan ma kinitx iżjed se tibqa' tadotta il-liġijiet italjani automatikament. Sa dik importanti ħafna. Għax hawnhekk inti waħda mill-affarijiet li semmejt kienet it-tibdil soċjali, ekonomiku, eċetera. U waħda mill-kustjonijiet kbar li għandek fil-ġimgħa ta' tallu għandhom x'jaqsmu ma' kustjonijiet fejn jitlu eutanasja, fejn jitlu l-abort. Tajjeb. U fil-fatt il-Vatikan għamilha ċara li u sar ftehim dwar dan li huma jistax jintrabat awtomatikament li jaċċetta liġijiet tal-Istat Taljan jekk dawn imorru pereżempju kontra id-dritt tal-ħajja li l-Vatikan ovvjament jinsisti.
Mhux hekk immaġin allura li ħabba xi ħadd qiegħed joqgħod fil-Istat tal-Vatikan, issa flok il-Vatikan li kif ikollna Vatikan abort, jinsisti li tkollu l-abort kif ukoll li ma tagħmilx sens. Naturalment dan l-inċident bħal dejjem ma qed irtjaraħ fil-kuntest storiku tiegħu affarijiet li għalina jidru strambi jew skandalużi. Meta wieħed forsi jarhom fil-kuntest jista' jifhem li ir-reading tagħhom dak iż-żmien kien radikalment differenti milli u tagħna u naħseb li jagħmel żball wieħed naħseb li wieħed żball li wieħed mhux hekk jiġġudika dak li ġara 50 sena ilu bil-kriterji tal-lum għalkemm wieħed naturalment dejjem jittama li t-nisja tkun qed titgħu titgħallem minn dak li qed jiġri. U tħarif li iktar il-qudiem fil-għażliet li tagħmel u mhux bil-fors li dak kollu li jkun qed jgħinna bħala istituzzjoni jkun qed jgħin il-missjoni kollha tagħha.
Naqbel miegħek.
Forsi b'dak il-kumment intemmu l-edizzjoni tal-lum tal-programm li tsuntieru lil minnu. Jien flimkien mal-Professur Porata nirringrazzjawkom tal-attenzjoni tagħkom nittama li tkun umana bħallum ġimgħa meta nkomplu niddiskutu suġġetti wixxu soħrajn li bdew mill-sunter imma ħarġu ħafna barra minnu saħħa.
Għadkom kemm smajtu. It-sunter u lilin minnu. Ippreżentaw il-programm Father Joe Borch u l-Professur Joe Pirotta.